Mirëdita, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 e Radios Evropa Lirë. Kjo është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shqyftojmë të ndiqni. Vetëvendosje ka bërë kërkesë për interpelancë me kryeministrin Mustafa për gjykatën speciale. Qeveria Kosovës mund ta financojë Komisionin Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur. Problemi kryesor për komunitetin LGBT në Kosovë është urrejtja vazhdueshme. Kryeministri turk thot se negocimi me Asadin do të ishte një ecë sikurse të negociohej me Hitlerin. Për këto dhe materiale të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të thirret në interpelancë para kuvendit rreth nismes për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Po në lidhje me këtë gjykatë, ambasadori i Holandës në Prishtinë Robert Bosch ka thënë sot se do të ishte gabim nëse Kosova nuk e themelon vetë gjykatën, nga se në këtë rast ajo do të themelohej nga Kombet e Bashkuara, ku ka vende që nuk janë miqe të shtetit Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të ballafaqohet me opozitën në kuvend në lidhje me nismën për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Interpelanca e kryeministrit Mustafa është thirrur nga lëvizja vetëvendosje dhe ishte parapar të zhvilloi këtë të premte, por për shkak të mungesës së kuorumit në kryesinë e kuvendit të Kosovës, caktimi i seancës është shtyrë për javën tjetër. Qeveria e Kosovës ka iniciuar ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Amandament Amendmentet e propozuara aktualisht janë në gjykatën kushtetuese për interpretim. Më pas, nëse marrin dritën jeshile nga kushtetuesja, ato do të i procedohen kuvendit për harmonizim dhe amandamentim të kushtetutës. Ndryshimet kushtetuese në Kosovë mund të bëhen vetëm përmes votimit të dyfisht, që nënkupton votat e 2/3 të deputetëve të kuvendit dhe 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Nënkryetari kuvendit të Kosovës, Gjevit Haliti, ka thënë se procedura në kuvendin e Kosovës nuk ka të bëjë me marrëveshjet që mund të lidhen me një vend të tretë, që në këtë rast është Holanda, ku përflitet se do të jetë selia e kësaj gjykate. Ai ka thënë se së pari duhet të amandamentohet kushtetuta e Kosovës dhe të hartohet statuti i gjykatës.
Pas miratimit të dyshimeve kushtetuese të Kosovës dhe të statutit që duhet ta ketë gjykata në Brukseli, merret vesh me Holandën, jo parlamenti i Kosovës. Kështu besoj që do të jetë, por nuk kam dëgjuar që ka në ndonjë bisedë mes të Kosovës dhe Holandës për këtë asaj çështje.
Se a do të jetë selia e gjykatës speciale në Holandë, këtë nuk e ka konfirmuar sot as ambasadori i këtij vendi në Prishtinë Robert Bosch. Ai ka thënë se vendimi fillimisht duhet të merret në kuvendin e Kosovës për formimin e kësaj gjykate para se Parlamenti i Holandës të vendosë se a do të pranoj selinë e saj në Holandë apo jo. Gjatë një ligjerate që u ka mbajtur studentëve të shkencave politike të Universitetit të Prishtinës, ambasadori Robert Bosch ka thënë se do të ishte gabim nëse refuzohet kjo gjykatë nga ana e institucioneve të Kosovës.
To reject the court it will be very bad for the country because then it will go to the UN.
Refuzimi i gjykatës do të ishte mjaft keq për vendin, pasi që atëherë çështja do të shkonte në Kombet e Bashkuara dhe më nuk do të ishte gjykata juaj, por e Kombeve të Bashkuara. Ju e dini se atje ka vende që nuk janë miqe të Kosovës, ka deklaruar ambasadori Bosch. Themelimi i gjykatës speciale për Kosovën pason hetimet e iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin ndyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. E veçanta e kësaj gjykate, sipas njohësve të drejtës dhe procedurave penale, është se ajo do të jetë një lloj mini tribunali i ri ndërkombëtar për Kosovën, pasi që prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar, të cilët do t'i trajtojnë raste të jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, ICMP, kanë konfirmuar mundësinë një marrëveshje të re e cila nuk përjashton mundësinë që qeveria e Kosovës të financojë ICMP-n për shërbimet ndaj Kosovës. Gjithashtu po shqyrton edhe rrethana që mund të pasojnë pas tërheqjes eventuale të ICMP-s nga rajoni. Ekspertët e mjekësisë ligjore thonë se Kosova nuk ka mjaft kuadro dhe mjete për të zëvendësuar punën e këtij grupi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur kanë paralajmëruar mundësinë e një marrëveshje të re bashkëpunimi. Luis Gjendou, zyrtar politik për Kosovën i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur ICMP, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky komision është duke ndryshuar strategjinë si një organizatë e cila, siç ka thënë ai, tani merret në nivel global me çështjen e personave të zhdukur dhe jo vetëm me konfliktet. Gjithashtu sipas Gjendou, interesimi donatorëve për Ballkanin perëndimor po ndryshon dhe se në këtë kuadër duhet parë edhe çështja e bashkëpunimit të qëndrueshëm dhe arritjes së një standardi qëndrueshmërie me institucionet e Kosovës. Sipas ndodhet një marrëveshje e re me institucionet e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që këto të fundit të financojnë ICMP-n për analizat laboratorike për rastet që dërgohen nga Kosova.
Ne në këtë drejtim do bashkuar me qeverinë dhe duhet parë modalitetet e bashkëpunimit të ndërtuar. Ai nuk mund ta përjashtojë këtë mundësi, kjo tani do varet edhe nga disponimi i donatorët tjerë të drejta nishëm të ICMP-së dhe interesimi tjurë për Ballkanin perëndimor, por nuk e përjashtoj mundësin që ne të bëjmë një marrëveshje teknike me institucionet e Kosovës, jo vetëm për këtë fushë, po edhe për çështjet e personave të zhdukur.
Në anën tjetër, Kushtrim Gara, zyrtari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës e ka të pamundur ta kompensojë punën e drejtashme të ICMP-së në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur si pasojë luftës në Kosovë, dhe të cilën ICMP-a e ka bërë pas një kompensim. Por si thot ai, në rrethanat e reja në të cilat agendet ICMP, qeveria e Kosovës ka nisur procedurat për një marrëveshje të re me të.
Është e vërtetë që edhe ne bashkë me ICMP-n, me Komisionin Ndërkombëtar, kemi vlerësuar si të nevojshme fillimin e procedurave për një marrëveshje të re bashkëpunimit, e cila para gjithash do të reflektonte mbi zhvillimet e fundit të krijuara. Për një gjë duhet të jemi të sigurt gjithë, sepse bashkë me ICMP-n, siç kemi pasur edhe rastin e fundit për katër rastin e Çabotit dhe raste të tjera të mosur që janë dërguar nga Kosova, bashkë me ICMP-n jemi shumë përkushtuar dhe insistojmë që asnjë rast i mbetjes mortore që është proceduar nga territoria apo nga Republika e Kosovës të mos mbetet pa rezultat si pasojë mungesës mjeteve financiare.
Megjithatë, çfarë nëse Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, selia të cilës në regionin e Ballkanit perëndimor ndodhet në Sarajevo, vendos eventualisht që të largohet nga regioni, ndodhë thot se ICMP ka paraparë që një gjetil edhe mund të ndodhë.
Ideja jonë, ose në insistimi jonë, gjitha këtë vitëve ka qenë që pasi që institucionet ndërkombëtare të largohen nga Kosova, të ketë institucionet të qëndrueshme të cilat do të merren në procesin, sepse është shumë e qartë që këtë proces, dhe ka qenë e qartë që nga fillimi, që këtë proces nuk mund të zgjidhet për një kohë shumë të shkurtër dhe do doj kohë. Edhe pasi që ICMP largohet dhe pasi që institucionet tjera largohen, institucionet e Kosovës do të ballafaqohen, vazhdojnë të ballafaqohen me këtë problem.
Por a kanë institucionet e Kosovës tash për tash mekanizma dhe kuadro të cilat mund të jenë të gatshme ta marrin mbi vete punën që e ka kryer ICMP pas largimit të saj eventual nga regioni? Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu vlerëson se Kosova nuk i ka ato mundësi tash për tash, por krijimi këtyre mundësive sipas tij është i domosdoshëm.
Do të shkolloj kuadrat, do të krijoj laboratorin, po nëse ekziston laboratori në agjencion për rrezikët të fuqizojnë njerëzit të trajnohen të tillët, dhe normal ne dimë më herët se shumica njerëz ekspertë të tillë pas shkollimit për shkak të pagave të vogla ato po ikë. Pastaj do ta prandojmë këtë çështje. Thjesht do thotë se duhet të bëhet një çështje, një strategji afatgjate, një çështje ku njerëzit duhet të ruan.
Ndryshe Gara ka theksuar se strategjia e qeverisë së Kosovës në raport me këtë çështje do të bazohet mbi strategjinë ndalëse të ICMP-së dhe se ekzistojnë disa mundësi që duhet shqyrtuar pas tërheqjes eventuale të ICMP-së. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin edhe me një kronik nga Prishtina. Komuniteti LGBT në Kosovë në përgjithsi ndihet i kërcënuar dhe i friksuar, kanë deklaruar pjesëmarrësit në një debat ku është folur për të drejtat e këtij komuniteti dhe për fshirjen e tyre të mundshme në politikë. Të pranishmit kanë thënë se edhe sot në Kosovë dhe në Evropë në përgjithsi, LGBT përballet me diskriminim çdo ditë. Nga Prishtina detajet e sjell kolegu Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës, ata të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, organizatat që sigurojnë mbrojtjen për pjesëtarët e komunitetit gay, lesbike, biseksuale, transgjinor, thanë se problem për këtë komunitet mbetet urrejtja e vazhdueshme. Në një konferencë kombëtare me temën LGBT në politikë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksuan se Kosova si shtet ka dëshmuar çasje pozitive në ndërtimin e politikave të barazisë, të cilat sigurojnë dhe promovojnë diversitetin dhe krijimin e atmosferës së barazisë për të gjithë qytetarët pa dallim. Ramadani Lazi, zëvendës ministër i integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, tha se se projekt ligji kundër diskriminimit i cili pritet të miratohet do të formsoj politika shtetërore kundër personave që diskriminojnë edhe komunitetin LGBT.
Në Evropë nuk mund të shkojmë të ndarë, por duhet të shkojmë të bashkuar. Dhe ju të ndarë e të kategorizuar brenda shoqërisor në kategori që dhe presupozojnë statusin tonë në shoqëri për të legitimuar pastaj diskriminimin dhe përjashtimin. Prandaj, pjesëmarrja e komunitetit LGBTI në politikë është një domosdoshmëri për demokracinë tonë, për karakterin e shoqërisë tonë dhe për të ardhmën tonë evropiare.
Thomas Njoki nga zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë tha se debati për të drejtat e komunitetit LGBT është i vonuar në Kosovë.
Because still today in Kosovo and in Europe, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people face discrimination and harassment on a daily basis.
Edhe sot në Kosovë dhe në Evropë, LGBT-t përballen me diskriminim çdo ditë. Ata janë të diskriminuar në të gjitha fushat e jetës ekonomike dhe shoqërore. Ata shpesh janë viktime sulmeve verbale dhe fizike që mbeten shumë të padiskutueshme brenda stigmatizimit dhe pasojave negative, tha Njoki, duke rikujtuar se një person nuk mund të pësoj për shkak të orientimit seksual që ka. Nga ana tjetër, disa nga përfaqësuesit e partive politike në Kosovë të pranishme në këtë konferencë deklaruan se në subjektet e tyre politike është punuar për respektimin e të drejtave të njerëzit, ndonse pranuan se për të drejtat e këtij komuniteti duhet të punohet më shumë. Por për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, këto zotimet e partive politike nuk ishin edhe aq bindëse. Myrvete Bajrami, aktiviste, ka kritikuar institucionet e Kosovës dhe partitë politike, duke thënë se nuk mund të pritet deri në pafundësi për realizimin e të drejtave të komunitetit LGBT dhe miratimin e ligjit kundër diskriminimit.
Nuk mundemi si qeveri me thonë nga dalë se nërë kemë probleme tjera, nuk mundemi si parti politike me thonë nga dalë se nërë kemë qashtje tjera mamadore, përshkak se drejtët e njerëzit janë universale. Edhe unë du me i pas drejtët e njëta pa ujë dhe pa rrymë Kosovë.
Ajo me gjitha të tha se pjestarët e komunitetit që ajo përfaqëson tashmo janë në politikë.
Politik kemi, nuk e kemi ide, nështë asa individet i kemi, po nam politik kemi. Disa prej ashti, disa prej vrenda. Realiteti është që na jemi aty, edhe më shumë nuk dojmë kohën në fund drejtën, se s'dojmë çim parti politike.
Organizatat që sigurojnë mbrojtjen për pjesëtarët e komunitetit LGBT në Kosovë thanë se institucionet publike duhet të kenë dhe zhvillojnë planet e veprimit për të promovuar respektimin dhe integrimin e këtij komuniteti, nisur nga garancitë që janë dhënë për një gjë të tillë me kushtetutën e Republikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalire.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofrohen në formate të ndryshme, si audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht një kronikë nga Maqedonia rreth ligjit për letër njoftime dhe banim. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur informacionin që tregon për mundësinë e gjetjes së varrit të shkrimtarit spanjoll Miguel de Cervantes afër 400 vjet pas vdekjes së tij, si dhe materialin e veçantë nga bota për atë se kush ka mundësi të fitojë zgjedhjet që po mbahen sot në Izrael. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Debatet të shumta kanë nxitur ndryshimet në ligjin për letër njoftime dhe banim, madje edhe mes partive në pushtet në Shkup. Derisa nga qeveria maqedonase ndryshimet i arsyetojnë me nevojën e rregullimit të adresave të banimit, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ekspertët thonë se pas kësaj fshihen qëllime të tjera. Ndryshimet parashojnë nxjerrjen e letër njoftimeve në çdo qytet, pavarësisht adresës së banimit, ndërsa shtetasve që më shumë se 3 muaj nuk jetojnë në Maqedoni do t'u fshihet adresa banimit. Të ndjekim Yusuf Kadriun nga Shkupi.
Ndryshimet në ligjen për letër njoftime dhe tjetri për banim kanë shkaktuar reagime të shumta në opinion, por edhe përplasje mes vet partive në pushtet pasi zgjidhjet e parapara vlerësohen të jenë kundërkushtetuese, në veçanti pjesa që ka të bëjë me humbjen e të drejtës së banimit në Maqedoni për të gjitha personat që më shumë se 3 muaj jetojnë jashtë vendit. Debate kanë zgjitur edhe ndryshimi tjetër lidhur me dhënien e letërnjoftimeve në çdo qytet të Maqedonisë pavarësisht adresës së banimit. Në arsyetimin e qeverisë thuhet se ndryshimet e tilla bëhen pasi gjatë zbatimit të ligjit aktual janë regjistruar probleme të shumta në përcaktimin e adresave të banimit dhe hezitimit të qytetarëve për të zëvendësuar letërnjoftimet deri në skadimin e afatit të tyre pavarësisht se ku jetojnë. Por Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, vlerëson se ndryshimet e propozuara janë kundërkushtetuese, andaj edhe paralajmëron votën kundër gjatë aktit të votimit në njën nga seancat e radhës.
Normat që propozohen janë kundërshtim me Kushtetutën e Maqedonisë, gjithsesi me nenin 27 të Kushtetutës, sipas të cilit njihet e drejta dhe liria e qytetarit të Republikës së Maqedonisë, që në mënyrë të lirshme dhe pa ndërhyrje të mund të zgjedhë vendbanimin e tij mbas të kushteve ligjore që parashef ligji aktual për vendbanim dhe vendqëndrim. Në paragrafin 2 të nenit 27 kushtetutës, po ashtu parashifet liria e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për të lishuar territorin e Republikës së Maqedonisë dhe për të kthyer në territor të Republikës së Maqedonisë sa herë që dëshirojnë dhe kurdo që dëshirojnë të kthehen.
Thot Alat Xhaferi, kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Rezerva ndaj ligjeve në fjalë kanë shprehur edhe disa parti maqedonase që janë pjesë e shumicës së parlamentare të VMRO-DPMNE-s. Pavle Trajanov, deputet nga Lidhja Demokratike dhe ishte ministri i punëve të brendshme, thotë se ligjet nuk duhet të miratohen në formën e tanishme. Dy ligjet, ai për letërnjoftime dhe tjetri për banim, duhet të kalojnë në një debat të gjerë në publik, pasi si për njërin ashtu edhe për tjetrin ka dyshime të shumta, andaj edhe nuk duhet të miratohen në këtë formë. Ka dyshime për mundësinë e dhënjes së letërnjoftimeve jashtë zyrave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pastaj përfshirjen me automatizëm nëse dikush qëndron jashtë vendit për më shumë se 3 muaj. Pra vetëm pas një konsultimi të gjerë, pas ndryshimeve të reja apo pasi të merren parasysh të gjitha mendimet, e në veçanti ato të ekspertëve zgjidhjet ligjore mund të kthehen për miratim në kuvend, thotë Trajanov. Njohësit e çështjeve kushtetuese dyshojnë se pas ndryshimeve të propozuara fshihen qëllime tjera, në veçanti në pjesën që ka të bëjë me fshirjen e adresave të banimit të qytetarëve të cilët për më shumë se 3 muaj nuk do të jetojnë në Maqedoni. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se kjo më së shumti do të godasë diasporën shqiptare.
Tendenca më brengose është ajo se nesër hapet rruga e përjashtimit të kësaj kategorie të madhe të qytetarëve edhe nga drejta e tyre e votës, pra që mund të përfshihen në listat qytetore të Republikës së Maqedonisë. Dhe hapi që të ende më i keq është se me këtë ligj në regjistrimin e arshëm të popullsisë të këtij shteti, kjo kategori pak konsiderueshme e madhe e qytetarëve shqiptarë, pra që të mos përfshihet as në si banor rezident të këtij shteti.
Thot Maksuti, duke i vlerësuar si të dëmshme dhe me qëllime të caktuara dhe ndryshimet në ligjin për letërnjoftime që sipas i lënë dyshime se miratohen për manipulime zgjedhore. Dilemat e këtilla vinë në kohën kur vendi po përballet me atë që quhet afere e përgjimeve dhe publikimin nga ana e opozitës të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, se si kanë dhënë letërnjoftime të rreme për simpatizantët partijak, por edhe për maqedonas të ardhur nga jashtë vendit për të votuar për pushtetin aktual. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po kërkon në zgjedhje që po mban sot në Izrael mandatin e katërt për postin e shefit të qeverisë. Sidoqoftë, kjo sipas sondazheve të fundit duket një sfidë e rëndë për të, pasi partia e tij Likud qëndron prapa Unionit Zionist të qendrës së majtë udhëhequr nga Isaac Herzog. Të ndjekim në vim një përmbledhje të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për zgjedhje që po mban sot në Izrael. Votuesit izraelit u janë drejtuar qendrave të votimit për zgjedhjet parlamentare në cilat kryeministri Benjamin Netanyahu përballet me një sfidë të rëndë. Sondazhet e fundit para zgjedhjeve të sotme tregojnë se partia Likud e qendrës së djathtë e Netanyahut qëndron prapa partisë së qendrës së majtë Aleanca Unionit Zionist e Isaac Herzogut. Mbrëm në përpjekjet e fundit për të tërhequr votuesit e ekstremit të djathtë, Netanyahu tha se një shtet palestinez nuk do të ndërtohet nëse ai zgjidhet për një mandat të katërt si kryeministër. Nëse Netanyahu, që është 65 vjeçar, qëndron në pushtet deri me 2019-ën, ai do të bëhet kryeministri që ka shërbyer më së gjatë në Izrael. Unioni Zionist është zotuar që të punojë drejt përmirësimit të marrëdhënieve me palestinezët dhe komunitetin ndërkombëtar. Gjatë fushatës, Netanyahu gjithashtu ka paralajmëruar kundër çfarë do marrëveshje me Iranin rreth programit bërthamor të Republikës Islamike. Asnjëra palë nuk pritet të marrë më shumë se 1/4 e votave, mirëpo sondazhet e publikuara javën e kaluar e tregojnë Unionin Zionist si fituesin më të madh të parlamentit Knesset me 120 ulse. Sot po reflektohet festa e demokracisë. Ju bëj thirrje qytetarëve të Izraelit, jo vetëm të bashkohen festës, por të marrin fatin në duart e tyre, që të vendosin për të ardhmen e shtetit në mënyrën që ata duan të jetë, të gjithë në mënyrën e vet. Nga këndvështrimi i vet, ka thënë presidenti i Izraelit, Reuven Rivlin, pasi ka votuar në Jerusalem. Netanyahu, duke votuar sot në të njëjtin qytet, ka pranuar para gazetarëve se avantazhi i kundërshtarit të tij është zgjeruar. Për të parandaluar ardhjën e pushtet të Partisë së Krahut të Majt ekziston vetëm një mundësi: ta mbyllësh hapësirën, ju ka thënë Netanyahu gjatë një mitingu votuesve nacionalist fetar të partisë së tij. Herzog, në anën tjetër, udhëheqës i Partisë së Punës së Izraelit dhe partneri i tij politike, ish ministrja e jashtme dhe negociatorja për paqe Tzipi Livni, e kanë akuzuar Netanyahun se po përdor frikën rreth sigurisë për të tërhequr vëmendjen nga temat sociale, si për shembull jetën e shtrejtë në Izrael. Këto zgjedhje janë në mes të ndryshimit dhe shpresës apo dëshpërimit dhe zhgënimit. Kushdo që dëshiron të vazhdojë mënyrën e udhëheqjes së Bibit, kryeministrit izraelit Netanyahu, që është dëshpërim dhe zhgënim, mund të votojnë për të. Por kushdo që dëshiron ndryshim, shpresë dhe vërtet një të ardhme më të mirë për Izraelin, votoni për Unionin Zionist në udhëheqjen time dhe më jepni mandatin me fuqi të plot për të themeluar një qeveri të mirë për Izraelin dhe ndryshoni kursin drejt një ndryshimi për një të ardhme më të mirë, ka thënë Herzog derisa ka hedhur votën e tij në Tel Aviv. Netanyahu i ka kushtuar pak vëmendje ekonomisë gjatë fushatës së tij, derisa kundërshtarët janë zotuar se do ta trajtojnë ekonominë me shqetësim të shtuar dhe të zvogëlojnë dallimin mes të pasurve dhe të varfërve. Shumë izraelitë ankohen se ata nuk mund t'ja dalin dhe këse kanë vështirësi të blejnë apartamente, pasi çmimet e tyre janë ngritur tej mase. Kundështarët e Netanyahu gjithashtu thonë se ai ka rrezikuar edhe marrëdhëniet e afërta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Washingtoni ka thënë se qeveria e tij është duke i minuar bisedimet për paqe me palestinezët të nxitura nga Shabat, përmes këmbgulljes së Netanyahut për të zgjeruar vendbanimet e hebrejve në territore të okupuara. Netanyahu e kishte zemruar edhe më shumë administratën e Barack Obamas duke pranuar një ftesë nga kundështarët e presidentit amerikan, senatorët republikanë në Kongresin e Amerikës. Netanyahu gjatë fjalimit në Kongres i kishte kundështuar përpjekjet e Obamas për të arritur marrëveshje historike me Iranin rreth programit bërthamor të Republikës Islamike. Sipas sistemit zgjedhor të Izraelit, asnjë parti deri më tash nuk e ka fituar shumicën absolute në Knesset. Në vend të kësaj, partia me mundësit më të mira për të formuar koalicionin e qeverisës, që zakonisht i bie partia me rezultatin më të mirë zgjedhor, i jepet mundësia ta bëj këtë. Unioni Zionist duhet të fitojë së paku 61 ulse për të ndërtuar një qeveri të koalicionit, dhe kjo nënkupton marrjen e përkrahjes së partive më të vogla të qendrës së majt, si dhe të partisë së ekstremit të majt Meretz. Unioni Zionist duhet edhe përkrahja partisë ultra-ortodokse, që pritet të fitojnë rreth 13 ulse, po atë sa pritet të marrin edhe partitë arabe, të cilat për herë të parë kanë unifikuar listën e kandidatëve. Analistët thonë se derisa arabët vështirë se mund t'i bashkojnë një koalicionit të qendrës së majt, partitë e tyre mund t'i japin përkrahje të heshtur në parlament, duke i dhënë kështu shtytje qendrës së majt kundrejt Netanyahut. Mbi 5.8 milion votues mund të hedhin votën e tyre nga ora 7 e mëngjesit sipas orës lokale deri në orën 22 në më shumë se 10.000 qendra votimi që gjenden në tërë vendin. Daljet në orët e para të votimit konsiderohet më madhe se në zgjedhjet e mëparshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se negocimi me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad do të ishte njëjtë sikurse shtrëngimi i duarve me Adolf Hitlerin. Po dëgjojmë komente nga perëndimi që vënë në pyetje vlerat tona njerëzore. Ata thonë se duhet të bisedohet me Asadin, marrë parasysh të gjitha masakrat, marrë parasysh përdorimin e armëve kimike që ka kaluar vijën e kuqe. Nëse ju shtrëngoni duart me Asadin, ai shtrëngim do të mbahet mend gjatë gjithë historisë. Nuk ka asnjë dallim midis shtrëngimit të duarve me Asadin apo Hitlerin, Sadamin, Karadžićin e Miloševićin, ka thënë Davutoglu. Të dielën sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni do duhet të negociojë me presidentin e Sirisë për t'i dhënë fund luftës civile në këtë vend. Autoritetet në Pakistan kanë thënë se do të ekzekutojnë disa kriminal të dënuar në javët e ardhshme. E kemi nisur këtë proces dhe do ta vazhdojmë, ka thënë ministri i brendshëm i provincës Punjab, Shuja Kanzada. Para lajmërimi vjen pak orë pasi autoritetet kanë ekzekutuar 12 persona me varje. Të ekzekutuarit kanë qenë terrorist, vrasës apo fajtor për krime monstruoze, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Pakistaneze. Pakistani ka rikthyer ekzekutimet dhjetorin e kaluar, kur militantët taliban kanë sulmuar një shkollë në Peshawar, duke vrar mbi 150 persona, gati të gjithë nga ta fëmijë. 10 nga 12 ekzekutimet e sotme janë kryer në provincën më të madhe të Pakistanit, Punjab. Krye negociatori i Iranit për çështje bërthamore Ali Akbar Salehi ka thënë se mosmarrveshjet kryesore të qeverisë së tij me fuqitë botërore janë zgjidhur. Duke folur për televizionin shtetëror të Iranit, Salehi po ashtu është shprehur optimist se do të respektohet afati 31 marsit për arritjen e një marrëveshje kornizë. Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Gjermania dhe Franca, po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje sipas së cilës Irani do të frenonte aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Nëse marrëveshja korniza arrihet deri në fund të muajit, palët do të negociojnë marrëveshjen finale deri më 30 qershor. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se nëse Rusia dhe separatistët prorus në lindje të vendit nuk respektojnë marrëveshjen për armë pushim, vendi i do të kërkojë ndihmë nga Bashkimi Evropian. Nuk kemi asnjë problem sa u përket vendeve të Bashkimit Evropian kur bëhet fjalë për mbështetjen ndaj Ukrainës, përfshirë mbështetjen për bashkëpunimin ushtarak dhe teknik. Me 11 vende të BE-s, nuk do t'i përmend me emra, kemi kontrata për furnizim me armë mbrojtëse, ka thënë Poroshenko. Ai ka bërë këto komente në Kiev në një konferencë të përbashkët me presidentin e Rumanisë Klaus Johannis. Marrëveshja për armë pushim në lindje të Ukrainës ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Përkundër disa shkeljeve, Poroshenko ka thënë pak ditë më parë se konflikti ka nisur të shtensionohet. Dhoma ulët e parlamentit të Rusisë ka refuzuar propozimin për të mbajtur një minutë heshtje në ndërim të opozitarit të vrarë rus Boris Nemtsov, ish liqvenës i Dumës shtetërore. Propozimi është bërë nga deputeti opozitar Dimitri Gutkov. Kryetari Dumës Sergej Narushkin e ka refuzuar atë duke thënë se ai ka shprehur tashmë ngushëllime për të afërmit e Nemtsovit në emër të Dumës, duke dërguar atyre telegram. Nemtsov ka qenë antar i Dumës nga viti 99 deri në 2003. Ai është vrarë më 27 shkurt pranë ndërtesës së Kremlinit në Moskë. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras është ftuar të vizitojë Rusinë më 9 prill, një muaj më herët se planifikimet e mëparshme. Zyra Tsipras ka thënë se ka pranuar ftesën nga presidenti rus Vladimir Putin. Më herët Moska ka ftuar kryeministrin grek më 9 prill. Zyra Tsipras po ashtu ka thënë se Greqia ka kërkuar për shpejtimin e takimit me Putinin. Greqia, antare e Eurozonës, është duke bërë përpjekje për të shmangur falimentimin. Tsipras ka ardhur në pushtet duke premtuar se do t'jap fund masave të ashpra të kursimit, por bisedimet me kreditorët për reformat financiare të Greqisë kanë hasur në vështirësi. Princi Harry i Britanisë ka thënë se do të nisë një kapitull të ri të jetës pasi të lërë ushtrinë në muajin qershor. Pallati mbretëror ka konfirmuar se princi do të jap fund karrierës ushtarake 10 vjeçare pas një komandimi 4 javësh në forcën e mbrojtjes në Australi, që do të nisë nga muaji prill. I katërti në radhë për fronin mbretëror ka thënë se përvoja e tij në ushtri do të mbetet gjithmonë me të. Princi ka thënë se është duke e menduar ende opsionet e punësimit. Princi Harry ka marrë pjesë në luftën në Afganistan në dy turne, së fundi me 2012 si bashkëpilot i një helikopteri Apache. Shkencëtarët mjekoligjor thonë se kanë gjetur varrin e shkrimtarit të njohur spanjoll Miguel de Cervantes afër 400 vjet pas vdekjes së tij. Ata besojnë se kanë gjetur eshtrat e Cervantesit, gruas së tij dhe disa të tjerëve që thuhet se janë varrosur me të në një manastir në Madrid. Autori i Don Quixotit është varrosur me 1616, por arkivoli i tij më vonë është humbur. Kur manastiri është rindërtuar në fund të shekullit 17, mbetjet e ti janë zhvendosur një ndërtesë të re dhe janë dashur vite që të rigjenden. Megjithatë, shkencëtarët thonë se do të jetë vështirë ndarja dhe identifikimi eshtrave të dëmtuara të Cervantesit nga mbetjet e tjera. Cervantes njihet në Spanjë si princi i shkronjave. Ndoqet bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaalir.org. Si dhe për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqen e radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.